Já vás vítám na dalším cestování. Dneska se podíváme na Altaj a Tuhu v podání Vojtěcha Honzíka, zde přítomného.
No, musím zůstat na hlubu.
Takže to pěkně užijte. V půlce bude přestávka a budete mít něco speciálního na jednání. Tak můžeš.
Tyhle fotky jsou z loňského roku, kdy jsme byli s přítelkyní dva měsíce na Altaji a v Tubě. Vlastně ty fotečky všechny jsou udělané v bývalém Sajuzu, takže... Tak je. Ještě než začnu, tak bych ukázal mapičku přibližně, kde jsme byli. Já jsem debíval asi od konce ledna do toho léta, když se mi povedlo konečně utrhnout ze školy. V Tomsku je asi tak nejšikovnější, tady nahoře. No a jak se dostat na Altaj z Tomsku? Velice snadno sednout na autobus, v Novosibirsku do Barnabu, do Bornoaltajsku. V Horolesci z Tomsku tam jezdí běžně na prodloužený víkendy, což pro nás docela neuskutečnitelný sen. A když si s nima teďka dopisuju, tak jenom slepě závidím, že oni si odskočí na týden tamhle do Kyrgyzstánu, na víkend na Altaj. Ale každý má svý. No, tady jsme pobývali zhruba měsíc a asi po 6-7 denním treku jsme se dostali do Tuvy, což je oblast vyvezená zhruba takhle. Jak Altaj, tak Tuva jsou autonomní republiky v rámci Ruské federace. Když to srovnáte se zbytkem Ruska, tak by člověk ani neřekl, že je to jedna a ta samá země. Když kolem vás chodí lidi, kteří jsou o hlavu a půl minimálně menší jak vy a rozhodně nevypadají jako jediní Rusové, tak začnete pochybovat, jestli skutečně to Rusko ještě jste. Takže možná ještě chvilku k tomu Tomsku. Já jsem tam byl na výměně pobytu od ČVUT, byl jsem tam jako první student z ČVUT, což mělo své výhody, taky své nevýhody, ale těch výhod bylo podstatně víc. Tady, jestli máte rádi ruský filmy, tak tenhle pán s paní se objevují na znělkách u filmů, který natočil Musfilm. Bohužel, loni jsem si je mohl ještě krásně vyfotit, to jsem ovšem netušil, že se ta socha demontuje. Letos už jsem tam zastihnul jenom skutečně ten podstavec. Podívejte se, ta socha není z nejmenších. Tohle je žebřík. No, tak tady jsem bádal, to je pan profesor Markov. Možná znáte Markovovy diagramy, tak to je. No, tady jsem taky bádal. Tomsk je opravdu zajímavý město, jestli budete mít cestu kolem, tak hnedka po Petrohradu mě zaujal nejvíc. Možná to tím, že už jsem se stal taky trochu patriotem, ale chcete si to vyzkoušet, je to úplně jiná kultura, úplně jiný podnebí. Já jsem tam už nechytl tu pořádně velkou zimu, vlastně jsem tam maximálně ty minus 35. A opravdu, když už někdy na tom přelomu v půlce května konečně dostal poslední sníh, tak tam začalo vypadat podstatně líp. Tady takové momentky. Vlastně z těch kratších výletů tohle, když jsme jeli s těma známýma z lezeckého klubu na Stolby, to je u Krasnojarsku, žulový skalky, docela pěkně se po nich leze. A tohle jsou mý známý. Jako docela slušně mě tam adoptovali a řekl jsem si letos, že za nima určitě musím na návštěvu. Tak jsme to ke konci té tříměsíční cesty zvládli. K tomu Altaji. Přijeli jsme tam. Hnedka první noc incident. Nejdřív jsme tady obdivovali koníky. Mrkněte jim na přední nohy. Mají velice své ráznou metodu, jak ty koně pohlídat, aby jim neutekly. Svážu jim přední nohy, ty koně tam pak tak vesele poskakujou a vědí, že se jim to dvakrát nelíbí. No, tady na té loučce jsme si mysleli, že je to dost daleko od vesnice, ale nebylo. No a výsledek je tenhle. Výrostci si udělali vedle našeho stanu táborák a když se dostatečně zlili, tak po nás začali házet přes potok šutráky. Zachránili nás ruský vojáci, ke kterým jsme utekli, kteří tam hlídali nějaký sudy s benzínem v polního letiště. No a tam jsme přespali u snadkýho drátu. Hlídali nás z druhé strany Kalašnikova. Tohle to je za vesničkou Čibit směrem do údolí Aktru. My jsme se pohybovali jenom v oblasti toho severočilského hřbetu, to znamená dolina Aktru, Máši a Šavlo. Oblast kolem Běluchy musí být taky krásná. Viděl jsem fotky od kamarádky, co tam byly právě letos. Ale bohužel nevím o někom, komu by se povedlo podívat se tam i tam. Původně jsme to plánovali, ale ty přesuny jsou tak náročné, aspoň dostat se pod hory, že jsme zabili strašně moc času a pořád bychom někam cestovali. Tohle je cestou ještě do té doliny Aktu. Tady se to začalo konečně pořádně otvírat. Ta dolina je hrozně kapesní. Má asi 5x 15 km. To je taková podkova. A v podstatě z té doliny se nedá dostat sedlem s rozumnou obtížností do doliny Máši. Původně jsem si to tak maloval, ale Andrej z Horou Kubíků mě vyvedl z omylu. Navíc neměli jsme s sebou pořádnou výzbroj, takže to pojali hodně turisticky. Tohle už je skoro těsně pod meteorologickou stanicí. Tam je meteorologická stanice základna horolezců a potom domečky Tomské univerzity. Bohužel konkurenční. Tady je nějaký rozcestníček. Vidíte tam, že každý rusák si tam přesluče svoji cedulku. A jsme si udělali základnu. My jsme podnikli dva takové výlety, kde jsme si trošku odlehčili baťohy, protože táhnout jsme sebou museli jídlo na celý ten měsíc. Tak dotáhli jsme to akorát do toho základního tábora, tam jsme si to schovali na potom. Tady je pomník padlých horolezců. Zatím vidíte ledovec Malý Aktu. Tady to ještě pořád vypadá, to jsou poslední vytečky stromů, ale vypadá to ještě poměrně zeleně. To je hnedka nad tím. To je výstup na horu Učitěl. Jsme si dali jako takový lehký výletík. První den na lehko. No a takhle jsme si tam postavili stán. Nahoře nad tím máte cení, že stany se tam stavět nesmí, ale není žalobce, není soudce. Říkám, bohužel to byla konkurenční univerzita. To bylo TPU, tak se určitě rozumělo. Je tam docela pěkný skalničky. Zvěřátka. Tohle je pištucha horská. A vypadá pomalu jak sisem, ale má takový docela zajímavý uši, takový torpédu. Ty potvory, dalo se k ním přiblížit docela na slušnou vzdálenost. Dělali neskutečný bordel v té síti. No, tady je pohled z Učitěla směrem na jihočujský hřbet mezi severočujským a tím jihočujským hřbetem je Kurajská step. A ta step je opravdu kapesní, má nějakých 25 km tu vzdálenost mezi hřbety. A mezi tím skutečně to stačí na to, aby se tam vyskytovalo už to pravý středoazijský klima, takže minimum sráže, docela vypravný to tam je a nebyla žádná slast, když jsme si stoupili vojáčka, který nás tu převez v Žigulí. Ten zbytek, co jsme museli pěšky, než se to začalo trochu zelenat a když jsme vlezli do toho údolí, tak bylo docela náročné. Tohle je z učitele, tuším, že je to ledovec, co je pod pikem Stržerova. Vypadá na tom projektoru. Přiznám se, že jsem ty fotky kalibroval, upravoval na vysvícený monitoru a taky to podle toho vypadá. Tohle je zase ledovec malý aktru. Je focený někde při sestupu z Učitěla. Ten kopec vpravo od ledovce je takový kradistou. Teď mě teda paměť neklamal. No, tohle už je cestou na kupol. Kupol je taková kulatěloučká hora, kterou jsme si vybrali, protože tam je nahoře, nebo je tam poměrně snadný přístup, to ledovec je bez trhlej, poměrně holej, takže jsme v podstatě nemuseli jít ani navázený. Hlavně se dalo spát docela nízko. Tak jsem byl z té školy nějaký utahaný, tak ze začátku jsme si opravdu do těla moc nedávali. Tohle je zelená gastinica, je to asi ve 3000 a je to dost zajímavý, protože tam jsou všude docela velký sutěviska a najednou vylezete přes hranu a je tam takováhle loučka a opravdu je tam docela pěkně, teče tam potůček, kroutí se to tam a celá ta loučka končí asi 5metrovým prahem a pak to jde zase dolů právě tímhle vodopádkem a dole už není nic. Tohle je z výstupu na kupol. To byla docela vypečená akce. Cestu jsme potkali nějaký usálky. Tady cestou zpátky jsme spali v domečku, který tam byl glaciologové. Já jsem tam objevil pod postelí nějaký lyže model Krakonoš. Teď jsem jim dal hůlky, co jsme měli sebou. Nějak jsem se narval do vázání. Přivázal jsem to provázkem. Zasvěl jsem se párkrát nějakých 10-15 metrů. A můžu vám říct, že lyžovat v kraťasek na ledovci není ten nejlepší nápad. Teď zbývám do teďka. Ten xkrát přemrzlej let je jako stůhadlo, takže žádná slava.
Když ho můžeš, ale nesmíš padat.
Tak ono, s tímhle modelem víš, že to, to nemá hrany. Tak to dobré, tohle. Tohle je ten domeček glaciologů. Vpravo vidíte srážkoměr v dezolátním stavu. A musím teda říct, že to se ve mně mile překvapilo. Jaký to jsou bordeláři ve městech, tak turisti jsou poměrně slušní. Je teda pravda, že konzervy sebou zpátky nenosí. Ale co jde spálit, tak spálej. Konzervy házejí na ohromný hromady, takže u té hromady je to opravdu eklo, ale všude jinde máte jistotu, že na plechovku skoro nenarazíte. Domeček byl čistý, tam se mi hrozně líbil slogan. Vlažený je turisty, neprevrašajte turizmu v budismu. Nevím, jak to přeložit. Prostě není turisti, nedělejte turistiky, blbistiku, nebo tak nějak. Byl jaký blbec a docela mě to pobavilo. Je sablidají čistotu, tak to tam dokonce dodržují. Kupol je opravdu takováhle honulka. Jako jediný z té doliny aktu a asi jediný kopeček, co jsme viděli. Ale to je právě z toho okolí domečku. My jsme tam chytli perfektní počasí, minimálně na to aktu. Takže jsme se tam pořád někde povalovali a chytali brouc. Tady je tenhle kopeček je aktru, ten je z té skupiny nejvyšší, má asi 4-3. Třeba 4-4. No my, když jsme lezli, tak jsme lezli tady na studentov a na jivnost. Vylezli jsme do sedla, Ptali jsme se na studiem to, ale pak tam začaly být docela velký převěry. Tak jsme se na to vybudli, řekli jsme, že jeden kopeček nám stačí. Tady by se, tímhle směrem by se dalo dojít do doliny Mášej, ale bohužel bez šroubů a bez jištění už to nejde. Musíme mít sice jenom 3 stupně na obtížnosti sedel, ale jednička, Bčko a vyšší už jsou bez jištění v podstatě nemožný projít. Vlastně nějaký ty tíčky. No tohle je právě ten pohled už skoro ze šavlínského sedla, teda ze sedla Aktrů. Viděli jsme dolů, tohle je právě zpátky do Aktrů. Viděli jsme, jak by to šlo dál do Šavla, ale opravdu už bych si to neriskl. No tohle je těsně předtím, než jsme se vydrápali na studentov. Tady ta humulka. Vlastně tady někde za ním. Ledovec byl sice popraskaný, ale bylo to holý, takže se bylo velice dobře skutačit mezi trhlinama. S tím naším vyváděním to jakž tak šlo. Tohle je Velubuje ozero. Zase je tam nějaký domeček glaciologů. Nevím, jestli ta práce glaciologů je tak zajímavá, jak to připadalo mně. A skutečně mi přijde, že oni tam na léto přijedou. Na vozej si zásoby, tak tam běhají po ledovci, odvrtávají si nějaký vzorky a odměřují srážky. Takhle tam vegetějí celý léto. Připadalo mi docela v pohodě. Tohle jezírko mělo opravdu modrou barvu, už podle názvu. A bylo jako teda všechno, jako všechna voda, co jsme v těch horách pili, tak byla taková mléčně zabarvená. Značně nechutnala, chutnala spíš tak, že nám po ní skřípaly zuby. Ale myslím, že to má spíš pozitivní účinky, že byla nějak škodlivá. Prostě ten prach z ledovce se dostane do všeho a v té vodě se usazuje strašně těžko. Tohle je, už jsme zase zpátky dole do těch domečků. Bohužel, chtěl bych vidět, jak vypadal Altaj tak před 20 lety, než jsme tam byli. A určitě bych ho nechtěl vidět 20 let po tom, co tam budeme. Kdo má peníze, tak si postaví cokoliv kdekoliv. A když se tam začne rojit takovéhle chatičky, když máte jenom trošku slušnější terénní auto, tak se tam dojet dá. A to je bohužel kámen úrazu. Když se tam dá dojet, tak se tam dá i stavět. A bohatý Rusové z Novosibirsku bych řekl, že si z toho udělají docela nevkusný dači. Nějaká kytička. Tady, jak jsem říkal, my jsme obcházeli kousek toho severočujského hřbetu do doliny Mášej. Brškem to nešlo, takže jsme museli slíst zase kousek zpátky do těsně před tu ste a jít vedle hřebene, což vůbec nebylo špatný. My jsme výhled na tu jednu stranu podkovy Aktrů. A se s tím jsme měli takové pozoruhodnosti, jako třeba rozpadlý mlýn. A tady nikdy neodhadnete, jestli je to před minulého století, minulého století, nebo to ještě před 10 lety premávalo. Samozřejmě to vypadá všechno tak neurčitě rozpadlé, že to už se nedá soudit. Tady je smyšt mongolský. Tady se zase tak snadno vyfotit nedal, takže je to výřez. Není tak hlubé jako pištucha. No, takhle vypadala ta krajinka. My jsme byli asi tak na půli cesty. Tady někde už jsme odbočovali zhruba tudy do doliny Mášej. No a další zajímavost, na kterou jsme narazili, tak bylo posvátné místo, jak na Altaji, tak v Tuvě ještě pořád docela solidně přežívá šamanismus. A nějaký místo, nevím, jak to vybírají, kdo to vybírá, ale dost často narazíte na stromek, který je ověšený fávorkama, jsou toho takovýhle kamenný pyramidky. Oni tam věšejí ty provázky a vešejí kamení, asi pro štěstí a proti zlým duchům. A taky, když jedou autem, jsou to oblíbené místa, kde se vyžehne pár paňáků vodky. Tím se taky usměřují duchové. A tohle už je řeka, která teče z doliny Mášej. Když jsme právě přišli někde vlevo po té cestičce, no spíš ne cestičce, ale jak jsme se dostali, tady je druhá pištucha. Tady už jsme u jezera Mášej. To, co vidíte vzadu, tak je kopeček Sněžný Bars. Jestli tam někdo vylez, tak je opravdu dobrý, protože zrovna tohle je ta obtížnost, kterou se sobě přidávali až někdy v 60. letech. Myslím si, že to musí být docela suda. Jinak ta muzika, co posloucháte, tak to jsem si přivez v studii. Klenu ty tuvinské estrády. Tohle je pohled zpátky té přírodní hráze jezera, protože všechny jezera tam vzniknou, že se sesype nějaká sůť a dělá tam škunt, dělá tam nějakou přirozenou hráz. Ale sesypali se šikovně, pěkně se na to kouká, pěkně se kolem nich chodí. Tady je vodopádek, to už je cestou od jezera Mášej trošku nahoru. Ještě jednou. Tady jsme trošku blíž, je dolní mášejský ledovec, ten Sněžný Bars, ještě jednou za ty kousek vedle. A tady se z mášejského údolí se dalo do údolí řeky Šavly přejít docela solidně. Ještě jednou Mášej Bars, teda Sněžný Bars. A co jsem řekl, při minulé taky. A je to Sněžný Bars. Jsem se spletl, tak se odbudám. Tohle už je ze strany Šavlinských jezer. Je to dolní Šavlinské sedlo a tohle to bylo jedna A, říkali jsme si pohoda. Ale musím říct, že jaký jsme tam chytli počasí a jak to bylo strmý, tak nahodu příště bych to radši obešel. Tady se to dá, ale posud se hrozně sypal. Tady už je jezero Dolní Šavol. To jezero je dobrý, protože abyste se k němu dostali, tak musíte jít minimálně 3 dny nahoru, 2 dny zpátky. A jsem se autem skutečně nedal. Takže ty turisti, co jsme potkávali, tak ty byly opravdu už velice slušný a velice zajímavý na popovědání. Já jsem si udělal výlet od jezera Dolní Šavlo k hornímu Šavlinskému. Tam jsem naplácal spousty fotek. Tady to ještě šlo. Tam se rozbila jedna paměťová karta, takže v Tuvě jsem musel chucením šetřit víc než bylo zdrávo. Tady už vidíte Horní Šavlinský jezero. Ještě blíž. No, tady ty 3 kopečky, když to vemu zleva, tak to Skazka, Mečta, Krasavica. Sem Touha, Krasavica, Špatně. Tady zdole jenom trošku lepší fotograf, to fotit a tady to bylo hezké. No a cestu zpátky, zase pár obrázků. Thank you. vedle řeky, když to šlo. Se vzáme do Čibitu. Cestou jsme potkali, tam mají místňáci jako jeden z mála prostředků obživy. Vyvezou gazíkem zásoby, kam to jde, ty přeloží na koně, vyvezou to nahoru a pak to prodávají za nejen zase tak přemrštění ceny. To budu jistý, co se tam vyskytnou v okolí. My jsme chytli, když se vraceli s prázdným gazíkem zpátky. Tradiční honorář, flaška vodky, splatné podvětí. My jsme netušili, že tu flašku si zároveň i spolu vypijeme. Ten pán byl řidič. No a hrozně ho pobavilo, když jsme mu říkali, že se bojíme, že se opilý řidič veselý vrah, tak toho nesmírně pobavilo. Takhle vypadají Altajci. Jsou takový kulatější a vyšší než Tuvinci. Tohle je nějaký roztumilý kříženeček, který nevypadal ani na Rusa, ani na Altajce. A tohle je taky. Když jsme v Čibitu, kvůli tomuhle mostu jsme se zajeli asi 15 km. Protože jak vidíte, jak odráží ten most v řece, tak moc po něm už asi neprojede. Ale co mě nesmírně pobavilo, tak my jsme si postavili kousek vodní stan. A ty starý babičky z vesnice chodí s košíkama, zástěře na druhou stranu a bůlůvky na brusinky, šplhají tam po těch lanech. To je z auta je všechno. Kam je budu se zvolit, to je nějaké kousíček tu. Tohle je poslední výspa ještě na Altaji. Respektive jedna z posledních fotek Altaje. Vesnice Koš a Gač. Mají tam zajímavýho Lenina, ale bohužel ten Lenina mám vyfocený zrovna na tu pamětivý kartě, co mi zhruba 10 minut po téhle fotce klekla. Takže od té doby jsem musel poměrně šetřit s focením a i ten Altaj doznal poměrně velkou čistku. Koš a Gač lepší, úhlednější domečky, když jsou tady, tak na ně nenarazíte. Městečko má asi 2000 obyvatel. Kravičky se tam pasou po celém městě. Dokonce okusovali tu trávu, co rostla okolo památničku Lenina. Ten Lenin byl úžasný. Pravděpodobně, když ti místňáci neměli možnost přivést si prefabrikovaného Lenina někde spolu hubří, tak pověřili nějakým místního umělce. Konkrétně tenhle Lenin měl typicky asijský rysy. Poznal jsem moc Leninů, který měli šípný oči. No, co mě hodně překvapilo, tak tohle je pošta. Z pošty jsem se dovolal asi za 1,5 dolaru domů a i když to sluchátko vyselo už na pár drátech takových roztřepených a bylo oslepovaný izolačkou, tak to bylo čistě, jako kdybych volal z budky přes ulici.
Opravdu úplně lepší.
No a původně jsme plánovali, že budeme asi 10 dní z poslední altajské vesničky do první vesničky v Tubě. No, jsou tam mezi tím jurty, ale spolehnout se na to nedal. No, jsme k sebou táhli všechno jídlo, co se nám bylo z Altaje, ještě jsme dokupovali něco v tom Koš a Gači. A nakonec máme jdou dopřáno, aby jsme si to prošli. Prošli jsme si to nejzajímavější. A jakmile jsme se dostali do sedla, kde se to začalo trošku otvírat do stepy a kde byl ten předěl mezi Tubou a Altajem. V podstatě přesně na té hranici jsme byli stopnutí. Nevím, jak to říct jinak, protože jsme se spokojeně ráno vyspávali ve stanu a vyjížděli snídaní. Zastavila nám tlupa pomíchaných Altajců a Tuvinců v Lazíku. Já si znáte ty vojenské gazíky, ten jak byl vyfocený ještě na Altaji, tak Rusové na to montují všechny možné korby, mezi mimo jiný jezdí takovýhle sanitky ve městech. Musí to žrát minimálně 20 na 100, ale to tam asi nikoho nezajímá, nebo spíš nezajímá. No a tímhle vajíčkem jsme se vezli dva dny. Bylo to... Ještě projedu ty fotky, než se dostanu k těm kuměcům. Tam už to začíná mít docela stepný charakter. Ty kopce jsou úplně vyprahlý a jediná zeleň, co tam je. Tohle vypadá to zeleně, ale jsou to jenom vyschlý trsy a mezi nimi je spousta písku. Jak to napotíte pod šikovným úhlem, tak to zeleně vypadá, ale tak bych tam bez vody nechtěl. Opravdu jenom stromečky se blíží těsně u řeky, všude jinde mají smůlu. My jsme se pozvali k jedním stařence do Jubity. Tohle ještě nejsou Tuvinci. Konkrétně na tom předělu mezi Altajem a Tuvou bydlí spousta Kazachů. No a jestli chcete poznat opravdický Kazachy, tak tady jsou asi autentičtější než v celém Kazachstánu, protože v Kazachstánu skoro nepoznáte, že nejste v Rusku. To jsou asi nejvíc zpracovaný z těch středoazijských národů. Moc tý svojí původní kultury si nenechali. V jurtě to vypadá velice útulně. Je tam fakt fládek. Když se večer zatopí, tak se vyhřeje jedna, dvě. A myslím si, že jim tam nemůže nic chybět. Mají tam postýlky. Sušejí tam v některých jurtách sýr nad kamnama, pečou si tam chleba. Topí se většinou trusem. Je zajímavý, že to docela funguje. Já jsem si myslel, že to je nějaký cestovatelský výmysl, ale výhřevnost to má opravdu dobrou. Je to hromady vždycky okolo jurty, nestylově přikrytý igelitem, ale asi to jinak nevyskl. Nějaký trénovák. Je tam za ní vnoučata. Myslím si, že v celém Rusku jsou prázdniny 2,5 měsíce, ale jestli mají na vesnicích nebo podůří výjimku, tyhle měly 3měsíční prázdniny. Ale oni teda přes to léto nepasují moc víc než ty 3 měsíce, maximálně tak ty 4, 4,5. A po zbytek roku jsou někde ve vesničce, nejbližší vesničce v podůří, tu jurtu si někam služí nebo to využívají na zásoby. A vlastně tu zimu vždycky nějak převyvětili a další roku zase rozbali tu jurtu někde nahoře. Nepochopil jsem teda, jak se dostávají ty potraviny někam ke spotřebitelům, protože všichni toho chovají mraky. Několika násobně víc dobytku než někdy. A představa, že vozím mlíko nebo máslo 2 dny přes nějaký 2 horské sedla kolem 2,5. To se mi zdá trošku přitažený za vlasy. Vůbec nerozumím, že jim tam vůbec nějaká ekonomika může fungovat, ale asi funguje. Jinak, i když tam žijou docela jednoduše, tak jsou pohostinní a některé jídla bych si docela zvyknul. Co mě hrozně chutnalo, tak pražený ječmen, rozemletej, nevím, jestli až po pražení nebo před ním, to se přihodí máslo, mlíko, hodně cukru, kdo snese, tak i nějaký pijačí můj. A teda energetická bomba. No, samozřejmě čaj je slaný. Když vám tam nepřihodí hroudu pijačího másla, tak můžete mluvit o štěstí. Tyhle ty juty vypadají zvenku. Nahoře, můžete vidět tady, tak těch jurt je velká spousta typů, ale konkrétně ten vrchlík nahoře mají všechny jurty stejné. Jsou to tři pruty proti ním natočený o 90 stupňů. A buď skrz to, nebo někde vedle čouhá komín. Ten vršek se dá stahovat těma provázkama. Dá se tím docela slušně regulovat teplota a vůbec komfort té jurty. Jurty se dělaly většinou z ovčích kůží. A překvapilo mě, já jsem si myslel, jak dlouho se to musí stavět, ale říkali, že za den je kompletně postavena. Půdne se bourá, den se staví a pak ní vydrží celý léto. Tak, tady jsme už u tuvinců. Byla první tuvinská jurta a mám takový pocit, že už s těma našima společníkama, co nás chce nechce, naložili do auta. Tady se suší jačí sýr. Tíhle vaníčka pečou chleba. To je důvod, proč zase na jačím nebo pravským trusu. To je důvod, proč ty moskevský chleby mají takovej cihlovitý tvar a na vršku jsou trošku rozšířenější. To je právě to, co vyleze z té formy té vaničky a trochu nakyne. Ty jurty hýří to všema barvama. Jo. Tady to jsou naši kolegové, se kterými jsme právě u dva dny. Bylo by to o moc lepší, kdyby jen tam nehrála v tom gazíku pořád do kolečka jedna kazeta. A kdyby jedna kazeta, to by se ještě dalo, ale vždycky, jak jsme si poskočili, tak ta kazeta se otočila, protože jsme skákali hodně dlouho, tak jsme slyšeli pořád do kolečka úryvky z jedné písničky na jedné straně a z druhé na druhé. Když to posloucháte dva dny, je to docela soda. To je pan řidič. To je na Majence. Tyhle ty všichni jsou tuvinci, kromě tohohle pána. Ten je Altajec. Jeli z nějaký altajský oslavy, která je těsně před Nádymem, což je mongolský svátek. Právě aby stihli další zpátky tuvě, která na to plynule navazovala. A Nádym, budete vědět, to se slaví v Mongolsku. Tak bohužel ten svátek nezastihli, protože hory byly přednější. Hlavně nebylo tam nikde místo, kde jsme se mohli zúčastnit, protože v těch vesničkách na to neberou a do měst bylo daleko. Takže pánové byli lehce společensky unavení. A co bylo asi nejproblematičtější, tak oni si vezli zásoby alkoholu, protože tam na to nejsou ekonomicky zrovna nejmí. Ten alkohol byl čistý, teda téměř 100% a denaturovaný. Byl tam v plastových demižonech a pro formu, aby udrželi nějakou fazonu, tak si to přelivali do plahví od vodky, ale neředili. Je přinutili na dva panáky, dítě se tomu vždycky úspěšně vyhlá a ten zbytek, kromě těch dnů, co jsem vypít musel, tak jsem vždycky někde vypliv. Ale vypadalo, že všichni vidějí a asi jim to jde k důvodu. Dítě dostala půjčený tuvěňátko. Vidíte z té výzdoby zemí, tak opravdu myslím si, že umí si to zařídit. Ten vkus má jiný. Myslím, že Evropa by si asi takhle křiklavě to doma nevyzdobili, i když Rusové k tomu mají hodně blízko. Ale tam to zapadá velice, velice slušně. Občas vám to zkazí trošku dojem, když vidíte krásně zařízenou jurtu a tam visejí na stěně metály hrdinů socialistické práce, no medaile Vzorná matka, to by ještě šlo, to k tomu patří, ale to ty plakáty tatu a mých kolegy z popový scény, tak ty jsou docela k nevědění. Se trmácí to takovou dobu, aby vám pustili na magnetiáčku nějakou jistou kopii nebo hraný kazetu. Ještě se diví, že vám to nedělá extrémní blok. Bych to přerušil, protože za chvíli bych dojel na konec a přestávka by pak neměla smysl. Tak si můžete vím na přestávku.
A já už se ten čaj uděláme potom a pak bude diskuze o čaj.
Tak, tohle chlupatý za náma, to jsou jaci. Já jsem si původně myslel, že jak je nějaký speciální druh krávy. Ale není tomu tak. Zvířata jsou sice podobný, ale vidět se to mezi sebou nedá. I ty produkty, to mlíko a síry, chutnají úplně jinak. Dá se na to zvyknout, ale jako delikatesa mi to nepřišlo nikdy. Tak, tímhle vajíčkem jsme právě jeli. Když jsme ve vesničce, kam chtěli dorazit. Taky dorazili, bylo vidět, že ta oslava je zmohla, protože řidič usínal za volantem. Štěstí v té stepě to ani nevadilo. Když vyjel z cesty, tam je cesta v podstatě všechno, co vede aspoň přibližně stejným směrem, co chcete jet. No, když už to začalo moc drncat, tak někdo do toho řidiče kopnul, ten se na chvíli probral, tak se to stočil zpátky na cestu. Čím problém bylo, že u toho auta začal druhý den vynechávat zámek diferenciál. Takže, aby jsme mohli jet, tak už na řízení byly potřeba dva lidi. Jeden řídil a druhý měl o tu závěrku opřenou nohu. Tady je nějaký dravec, aby tady viděl někdo, co to je znač. Tak to jedině uvítám. No, tohle je krajinka kolem vesničky Kizilchaja. Ta vesnička Kizilchaja, myslím si jistý, jestli mám teďka vyfocenou z vršku, aspoň na tom výběru. Ale je to taková typická sovětská středisková vesnička. Všechno do pravýho úhle, všechno prefabrikované baráky a všechno úplně k ničemu, protože to tam nikdo nepotřebuje. To je jenom strategický bod, protože už je to poměrně blízko hranic s Mongolskem. A skutečně jsem nepochopil, proč usidlujou takový místa, kde se nedá nic vyrábět, nic pěstovat, vůbec dělat nic užitečného. Jo, přesně ono. Prostě vesnička uprostřed ničeho. Zaplať pánbu, že jsme se tam zrovna dostali tak, že jsme se podívali po okolí a stihli ten autobus, co jezdí jednou za týden. A že jsme se do něj ještě probojovali. Vlastně ty lidi, co tam bydlejí, tak jsou úplně odříznutý od civilizace, protože jestli máte vesnice, když to odhadnu 500 lidí, jednou za týden tam jede mikrobusík, do kterého se nacpe 15, asi nemají moc šanci se podívat do civilizace, pokud si něco nestopnou. No, protože všechny auta tam jsou pozůstatky ze Sajuzu, až se rozpadnou, tak už nebudou mít vůbec nic. To nehrozí, protože v opravách jsou to šipůle. Tady ta hora bílým vrcholkem, když se to přeloží z tubinštiny, tak se jmenuje hora bílým vrcholkem. Tuvinsky vám to neřeknu. Jinak k těm jazykům na Altaji se mluví altajsky, v Tuvě tuvinsky. To obojí z té větve jazyků podobných mongolštině. Ale bohužel ty místní už to nepoužívají skoro ani mezi sebou. Všude se mluví rusky, Je sice výhoda, že se s každým domluvíte, ale je to škoda. Je to škoda, ty Sověti tam přinesli spoustu dobrých věcí, zdravotnictví, vzdělání, ale na druhou stranu, když se koukáte v muzeu na staré fotky, tak ještě třeba kolem druhé světové války to tam vypadalo úplně jinak. Ještě jednou ta hora s bílým vrcholkem. Nejsem geolog, ale opravdu mě zajímalo, jak je to možný. Protože ten spodek je žula. A nahoře je asi vápenec nebo nějaký domět nebo něco, nebo travertin, něco takového. Takže opravdu uděláte 3-4 kroky a ta suť se úplně změní. A je to opravdu jenom tady ta čepička. Takže dítě měla zrovna nějaký slabší den. Já jsem si udělal klevejle colu. Myslel jsem si, jaký to nebude pohodový pohodlný výlet. Vrátil jsem se už za tmy. A měl jsem toho dost, protože tam není nic, podle čeho byste se mohli chytit. Žádný stromky. Vlastně jenom holej kopeček, to pořád vypadá menší. A v té stepy to vypadá, že už tam tak budete. To vám, že by víc jak kilák. Nakonec to jdete 2,5 hodiny. A ten cíl je pořád stejně daleko. Víc je tam čistý vzduch. A jak jsme zvyklí tady z Evropy, že obzor končí tam, kde by měl. Tady to bohužel neplatí, nebo bohu dík. Tohle z vršku toho kopečku, nebo skoro z vršku. A tady ta hora, nebo spíš menší náhorní plošinka, je hora Mongun Taiga, což je nejvyšší hora Taigy, to je nejvyšší hora Tuvy. Tuvy je poměrně kompaktní region. Tam jsou hory ze všech stran. Tam jediné místo, kde může odtékat voda, tak je úzký údolí, který se prolomil Jenisej, který pramení právě v Tuvě. Jinak, vlastně, když si to vezmete, tak ze západu tam končí Altaj, ze severu tam jsou Sajany, z východu tam je tuším Sajanský Alau a z jihu to nevím, nějaký kopečky na hranici mezi Mongolskem a Ruskem. Takže železnice tam není doteď. Jediný spojení celé té oblasti je přes úzkou silničku, která vede do Abakanu v Chakásii a potom do Krasnodarsku. A veškerý další spojení s Kizilu, tak tam silnice právě do téhle oblasti, potom všechno polničky věžděný ve stepě, jak na polu. Tohle je pohled trošku vpravo od té Mongun Taigy. Je tam opravdu zajímavý ty kontrasty mezi pohledama na svahy v závislosti na to, na jejich expozici, na kterou světovou stranu jsou obráceny. Tohle jsou jižní svahy, jsou ještě poměrně zelený. Když se podíváte jenom o kousíček dál, tady je zase udělali z geodetického signálu nějaký poutní místo. Myslím se, nenosej kameny, tady jich je všude dost. Nenosej tam klacíky a zase hadříky. No a tohle je právě pohled kousek vedle než tenhle. Tam je to úplně jiný. Po zelený ani pomátky, protože to jsou severní svahy. Tak. To je nějaký sysník. Ten byl taky chytrý, ten jsem nechal dlouho chytit. No a tady máte jaký v plný parádě. Vypadá to jako trošku utylejší kráva se sukní. poděku. A jinak jsou poměrně milí. Kdyby takhle daleko byl ode mě typický středoevropský blik, tak už se klidím z cesty. Ale kolem těchto zvířátek se dalo projít a ani po vás nebo zočili hlavu. Ještě jednou pohled na Mungun Taigu. Tentokrát, když už jsme se byli podívat kousek dál od té vesničky, tak opravdu nevím, jak vybírají ty místa. Vypadá to náhodně, ale zatím všechny ty nějaké posvátné místečka byly velice slušně vybraný. To mi něco hlubšího nevím, ale na všech se mi líbilo a na všech jsme se vždycky zdrželi rádi. Tady je lidová tvořivost. Takových těch pomníčků, který vyrobil Lupin Pepik z nejbližšího JZD, je tam spousta. Jedna z těch lepších, protože je aspoň ze dřeva, když už ne z nějakých zbytků šrotů, oslepovaných svářečků. No, ty zvířátka jsou asi 3 metrů. Tak, tady jsme v Kizilu. Myslím, že vlastně první větší město po tom, co jsme zmizeli z Bejsku. Všechny náboženské stavby, nebo aspoň velká většina z nich, byla srovnaná se zemí, anebo aspoň nutně zpustlá, pokud ne záměrně zdevastovaná. To je buddhistický chrám. Ta tuba je velice zajímavá svým náboženstvím. Koexistují tam vedle sebe naprosto v pohodě buddhisti, pár muslimů, pár křesťanů. A ten buddhismus se tam docela unikátně smíchal s těma původníma vírama, s nějakým šamanismem. A vlastně, i když je to buddhista, tak zároveň si rád zajde pro radu k šamanovi nebo pro léčení. A pořád tam vyznávají takový ty domácí kultíky, domácí bůžky. Tady údajně má být střed Asie. Nějaký záhadný anglický cestovatel si vypočítal, že to je právě tam a někde jinde. Jo, víme svý. Dokonce z dlouhých chvíle v Tomsku jsem si to počítal, jak se to změní, když použijeme jiný zobrazení pro tu mapu. A lítá to ve stovkách kilometrů, takže tady je jeden z mnoha středů Asie. Tady je šamanský doupě. K těm šamanům se chodí na léčení se vším možným. Bohužel neviděl jsem to na vlastní oči, protože jsem objevil jenom 2 ty šamanský centra. Tohle je hnedka u řeky, skoro v centru. A je to dost velká komerčárna pro turisty, takže jakmile jsem vytáhl foťák, tam byla nějaká stařenka, odhánila mě a možná kdybych dal nějaký bakšiš, tak by mě odehnala, ale jsem nechtěl. Tak to vypadalo docela komerčně. No. Léčí tam všechno možné, od nějakých uškutí až třeba po závislost na alkoholu. A ty metody, aspoň co jsem zničil, tak jsou docela kuriozní. Dítě se v tuhle hrozně líbilo, protože všude jinde jsem všichni o hlavu menší. Tady jsem já měl tu nenormální výšku. Všichni ty tuhlinci jsou docela mrňavý. Tohle to jsou celkem příjemní lidi. Ta paní je učitelka, ten její manžel ještě študuje práva. A ujali se nás, když jsme jeli právě s tím Kizilchaji. A konečně dostala místo v Kizilu. Předtím si musela odbejt pár let v té Kizilchaji. Nevím, jestli to mají za trest, nebo jestli si to nějak usunou, ale já bych tam dobrovolně nešel. Tak celá Šťastná se stěhovala zpátky domů. Nechali nás u sebe přespat. My jsme přijeli autobusíkem po úděsné cestě, to je snad nejhorší, co jsem zažil. Naložili nás v 9, do jedné jsme pojížděli po vesničce. Nám dvakrát ten autobus kleknul, díky zemu jsme dorazili ve 4 noci, takže bez 5 hodin celý den a to se jelo nějakých 250 km. Tady je další buddhistická stavbička, tentokrát klášter. Myslím, klášter je to pravý slovo, když to má 5 na 5 metrů. Říkali, že je to klášter. A dojít tam bylo docela dobrodružo, protože bylo to na druhé straně řeky. A když jsme se tam dostali, tak jsme museli kus odejít z města, přejít most a jít po druhém břehu. A šli jsme okolo věznice. A ta věznice asi nebyla jen tak ledajaká, měli jsme tam docela nepříjemný konflikt s vojákem. No a samozřejmě tam byly všude cebuly, že se tam nesmí projít, ale kudy bychom měli jít, když to jim uvěřilo. No. Ekvivalent jednoho dolaru stačilo. Tady jsou modlitební mlýnky hnedka vedle kláštera. Ten klášter sám stojí asi 100-200 metrů od soutoku malého velkého Jeniseje. Jenisej je o soutoku na ruský poměry poměrně malá řeka, na naše poměry asi tak jako Labe v Děčíně. A tam to ještě pořád mrníka. Jenisej v Krasnojarsku už je úplně něco jiného, tam když jdete 20 minut přes most, tak je to úplně normální a chtěl bych vidět nějakou z těch větších řek u ústí, když už to má ty desítky kilometrů. Tady to byla ještě mrňka. No. Z Kizilu jsme si odskočili na jih, už úplně k hranici Mongolska k jezeru Erzin. Teď si myslím, jistý názvem. Prostě jezero, který bylo u vesničky Erzin. No a povedlo se nám tam najít jezeďáckou vývařovnu. Tak jsme se tam za docela nízký peníz slušně najedli. Mají tam pěknou výzdobu, takovou nádherně kýčovitou. A úplně jiný kýč, než se dá vidět kdekoliv jinde. I kýč je jedinečný. No a když mrknu, co máme na stole, tak klasický borš nebo soljanka, nějaký dariáši, což je něco podobného jako pyrožek, akorát do pyrožku se dává maso vařený a na tohle syrový a teprve při pečení nějak dojde. No to, co máme ve skleničkách, není mlíko, ale čaj. Tam se čaj z vody prostě nedělá. No, pouštím vidlet takovýhle přetuní zvířátka. To byla taková skutečně kapesní poušť. A z té kapesní pouště se vylouplo docela velký jezero. Připadal jsem si, že tam je v Chorvatsku, akorát to nebylo slaný, nebyly tam vlny a nebyly tam lidi. Dokonce se tam povedlo i leco schytit. A když jsme si dali opravdu záležit, tak se z toho křoví, co tam rostou okolo, dalo vylámat o pár klacků na hodínek, takže lidi jsme skutečně netrpěli. Se peče, jsme si vypůjčili od nějakého letoviska, byl tam ještě vylíkaný, bylo tam vidět, že tam buď ten samý rok, nebo rok předtím byla jurta, takže tam se dalo najít jak ty cíly. No. Vítě už je asi průček v Mongolsku. To jezero je přesně v půlce na mongolsko-ruské hranici. My jsme to neodhadli, kde by ta hranice mohla být, tak jsme se zastavili tady, když tam byla nějaká pozorovatelnička a osnatý drát. Jsme si říkali, buď to je přímo hranice, a nebo to je nějaký plot přes hranicí, ale dál se nám ani jednomu nechtělo. Co jsme potkali pohraničníky, tak tomu už přišlo docela podezřelý, co tam chceme, když to není vloudný planet. Nějaká fitečka ze stanu, jako slunce. Tak, další Chorvatsko. Tady to zase vypadá zelený, ale jsou tu takovýhle košťata, jako je v popředí. Ale když se to nafotí dost nízko, tak to vypadá trošku líp než třeba tady. Dokonce se tam dají vidět i velbloudy. My jsme je teda viděli jenom z autobusu. Ale nicméně je to nějaký special druh, který se vyskytuje jenom ve střední Asii. Má to s těma velbloudama spouta asi nic společného. Taky nevím, jak jsem to dostal, tak předávám dál. No a tady je ta kapesní pouštička, který jsem povídal. Má tak na 3x3 kilometry. A je to docela pěkný, když tam chodíte mezi dunama nahoru dolů. A vy víte, že jste od kraje nějaký kilák, ale od vás to vypadá, že, by ta, že ta poušť je široko daleko, kam se podíváte. Tady se z té pláně u jezera zvedal kopeček, kde byla spousta čertových hrnců. To nás zachránilo, protože k jezeru už bylo daleko, my jsme byli líní. A zrovna napršelo, tak byli ideální pro nabrání. Takový zvuk šutráků uprostřed hrny. Ještě troška pouště. Jsme zpátky v Kizilu. V podstatě je to konec. Takže tady fotečka, trošku se mi rozházelo pořadí. Ještě u toho jezera. No, se s tou zpátky do civilizace jsme se podívali ještě do Minusinsku. V Minusinsku udělali mamutí skanzen. Jenom kvůli jedné drobnosti, že tam byl Lenin 2 roky ve vyhnanství. Ke 100 letům narození Lenina v podstatě vybydleli kus vesnice, zachovali domečky, svezli za vesnici, tam je znovu postavili. Nevím, do jaký míry to bylo dobrovolný, ale myslím, že za Sajuzu se v těchto věcech moc na dobrovolnost nehrávalo. Postavili tam skanzen. Původně to byl obří památník revolučnímu hnutí. Teď se to snaží předělat na normální skanzen a docela se mi tam líbilo. Ale na něm byl opravdu šum, docela ujetej, protože jako možná byli ujetý ty, co po něm zpracovávali expozici. Jako představili ho jako totálního workoholika spásu celého lidstva. Ten kult Lenina překvapivě docela přetrvával. Na sochu Stalina nenarazíte. Ty se za Chruščova povedlo docela slušně zlikvidovat, ale Lenin se odhaduje, že v bývalém Sajuzu asi 2 miliony. Narazíte na ně všude. V každý nejmenší vesnici ten Lenin bude. A dokonce četl jsem jednu povídku, od Solženicina. A tam se sázeli sochaři, vlastně, jak už měli toho Lenina zmáklýho, protože ho dělali jak na běžící pásy. Se sadil sochař a malíř, kdo vyrobí toho Lenina rychlejc. Byli pořádně lízní, tak se rozešli do ateliéru. No a ten sochař se ráno zbudil, koukl na to, co vytvořil, a ten Lenin měl jednu čepičku na hlavě a druhou v ruce. Takže každý Lenin musí mít čepičku. Buď čepičku, anebo musí dělat dramatický gesta. Neexistuje, aby měl ty ruce někde u těla a neměl čepičku. Šídomeček. Dokonce ty místní tam mají pronajatý v tom skanzenu zahrádky a udružují to jakž tak škodu. Tohle je ještě taky v Minusinsku. My jsme jenom nezávazně obdivovali kostel a volil nás jeden náboženský fanatik. Tak co by člověk neudělal pro dobrý vyspání v pravdický posteli, tak se mu musel odkryvat, jak je ve Slovanech velká síla, jak se všichni spojíme a rozdrtíme tu Ameriku.
Tak jsem došel k nějakému, který uměl anglicky, a ten říkal jako, máš propustku? A říkal, jako na co, nebo takhle. On říkal, on mi vysvětlil, že po 7 hodině prostě už nesmí turisti chodit venku. Takže se mnou došel do toho hotelu, kde jsem spal a ráno jsme potom teprve odlítali. Tady na tom letišti, já jsem žádnou takovou historku nezažil, ale i Lonely Planet píše o tom, že tady na tom letišti se svádějí velký boje o letenky, kdy, když je špatný počasí, tak se třeba týden nelítá. A tady většina lidí, i my jsme to měli tak udělaný, že jsme přišli a pak jsme, chtěli jsme letět. My jsme měli letenku už koupenou z Kathmandu, takže my jsme měli jako jasný, že poletíme, když budou lítat letadla. Ta letenka stojí $100. No a občas se stane, že když nelítají, tak třeba týden a turisti mají prostě letadla z Kathmandu bukovaný a nestíhají to. Takže potom se stane, že bojujou cepínama, toto přímo píše Lonely Planet, že bojujou cepínama o letenky, platí ten, kdo dá nejvíc, tak kupuje. A, takže tam občas musí přiletět armáda, aby umírnila turisty a vysvětlila, kdo poletí a kdo nepoletí. My jsme měli pěkný počasí, takže my jsme s tímhle neměli absolutně žádný problém. Tady vidět ta dráha, kdy končí na tom, vlastně na konci toho kopce a tam potom taková strž. A tady je takový trik, tady vidíte to letadlo. Tady vidíte ten sklon, tam to je rovný, ta zítka, a takhle startuje to letadlo. Tady je vidět, jak přistává. Tady je takový trik, že tady do toho letadla si můžete vzít jenom 10 kilo. To nám nikdo neřekl. My jsme prostě počítali 20 kilo normální cestovní letadlo. Takže jsme tam došli s nepoměrně většíma báglama, ale v noci nás osvítil po nějaký Changu nebo po nějaký Local Roxy nápad, že si to všechno vezmeme na sebe. Takže jsme ráno dorazili takhle tlustý, jak Michelini na to letadlo. Opravdu batohy měli každý 8 kilo. Ale my jsme nemohli skoro ani projít dveřma. A samozřejmě jsme si vozili i kameny, že jo, z vejšky, tak jsme měli v kapsách kameny, no. A teď jsem si říkal, tak to je výborný, do toho letadla se určitě vejdem. A teď jsme šli k tomu letadlu a teď jsem koukal, že tak jde každej. Opravdu tam každej jde, a teď já jsem říkal, to letadlo jako je evidentně dimenzovaný na nižší váhu. A teď jako, teď jak to bylo nádherné, jak to dochází všem těm lidem, který ten úžasný nápad jako napadl, že si všechno vezmou na sebe. Takže potom se nastoupí do letadla, tam dostanete bonbon proti zvracení, protože sedíte přímo za pilotem a to letadlo opravdu se propadá, takže on odstartuje a padá dolů volným pádem a teď on se snaží vybrat do protikopce ten, teď všichni jsou přetížený strašlivě, no a většinou ten pilot si louská ještě nějaký slunečnicový zrníčka a padá mu to a on to ví pod, no strašný, prostě jako, je to absolutně nechutný. My jsme naštěstí, jak říkám, měli pěkný počasí, takže aspoň tohle nás nemuselo strašit. Takhle vypadá přílet do Kathmandu. Jak vidíte, to město je úplně zahalený smogem. A je to špinavý, ale nádherný město. Je to úžasný. Když se vydáte do částí, kam turisti nechodějí, my jsme se snažili. Takže jsme třeba šli do restaurace, kde v životě neviděli turistu. Takže si k nám sedli, ta rodina celá si dala jídlo na nás a my jsme si s ním povídali. A pak nějak zjistili, že jsme z Čech, tak říkal, že jo, nějaký prapra něco bojoval v Evropě a že Československo, že zná. Tak. Takže to bylo taky hrozně pěkný. Takže takhle vypadá přijel do Kathmandu. Tohle je v Kathmandu, ono potom, tady už to vypadá relativně čistší, protože my jsme tam přijeli, tak začala znovu stávka. Jak jsem říkal, maoisti demonstrujou, že vládnou Nepálu a ukazují to tak, že pořádají celo státní stávky. Tady byla třídenní, takže nešla elektrika, voda někdy a teď ještě směli jezdit auta. Ten třetí den už nesměli jezdit ani auta. Když to někdo porušil, my jsme se neptali, ale náš hotelier říkal, že prostě ho i zastřelej, že se s tím moc nebaví. Tady tomu se říká bajaj, to je trojkolka, pro dva lidi, nebo pro tři, nás to mělo pět a řidič neseděl, ale ten takhle stál z okýnka, ten člověk, který se zaplatil, seděl a on takhle řídil, do kopce vyskočil a my jsme taky tlačili, protože to nešlo věc. Ale tak byl nejlevnější ze všech, my jsme jezdili těma nejlevnějšíma prostředkama, takže jsme jezdili takovým autobusem, kam se narvalo 20 lidí, za 7 rupí přes celé město, za 7 rupí to je 3 koruny 50, to bylo opravdu nic, tak si stál 200 rupí. Takže jsme jezdili tím a bavili se, opravdu ty lidi se bavili, protože tam Jirka, jak je obří, nebo Jirka je z nás největší, tak naskládat se do toho auta, to prostě nešlo, takže občas mu koukali nohy ven a opravdu měl s tím velký problémy. Tady, my jsme v tom hotelu, to patřilo ke službám toho hotelu, tak jsme si půjčovali kola. V Nepálu se jezdí, nebo mají jezdit vlevo, ale tam se na tohle moc nehraje, tam nejsou pruhy, na kruháči, tam se spíš troubí, všichni stojí a čekají, kdo první pojede. Takže my jsme v tom jezdili na kolech a bylo to opravdu velký zážitek. Naštěstí v téhle fázi už tam auta nesměly, takže to město už bylo i dechatelné, že už tam nebyl úplně ten modrý smog. Tady vidíte no, takový výřez, protože to je jediná fotka, která nám vyšla. Tohle je největší stupa v Nepálu. Takže je to takový poutní místo, tam se platí za vstup. Tadyhle je dokola, jsou modlitební mlýnky. Všechny náboženský symboly se v Nepálu obcházejí doleva. Když jdete po cestě a je tam třeba kamen, na kterým jsou vysekaný, jestli si tam všimli taková fotka, byly tam kamena na tom vysekaný nápisy, tak to se všechno obchází vlevo. Takže je to nějaká součást z těch výhry. Takže tady se chodí jenom doleva, jdete a točíte těma mlýnkama. Tohle je vevnitř, tady zase jsou vidět ty modlitební mlýnky. Tadyhle největší, jaký jsme kdy viděli, to je takhle a furt nahoru. To je vlastně celá místnost a jenom je takový velký modlitební mlejnek. Takhle vypadá Katmánská ulice. Tak, tohle je naše oblíbená restaurace. Nám bohužel se stalo to, že nám ji vymalovali předtím, než jsme se vrátili. Tohle už je po návratu z hor. Když jsme přijeli na letiště, tak jsme 3 dny jenom jedli. My jsme šli z letiště a v každý restauraci jsme si dali jídlo. Jsme byli úplně strašně vyhládlí. Takže jsme si a dali jsme si dál bát, protože nám to dávali furt zadarmo, tak jsme si přidávali a přidávali. Až jsme došli sem, tady bohužel tu restauraci vymalovali na růžovo, a protože předtím tam byla taková zelená, je to v garáži udělaná restaurace a byly tam takový olejový fleky. Byla extrémně hnusná, teď už není tak reprezentativní.